Tie ir pirotehniku rīkojoties divi jauni vīrieši, kuri ir savainojuši nopietnu seju. Abiem ir ļoti līdzīga rakstura traumas, gan acubojājumi, gan sejas apdegumi, un vīrieši nogādāti slimnīcā. No tādiem smagākiem notikumiem minam arī Rīgā autoavārija, kurā bija 6 iesaistīti cilvēki un cietuši. Bija piesaistīti 4 mūsu mediķu brigādes un arī vēl ārstu speciālistu brigāde, un attiecīgi 6 cilvēki ir cietuši. No tiem 2 ir ar nopietnām politraumām, jeb vairāku ķermeņa daļu ievainojumu nogādāti slimnīcā.